Paavalin kolmea kirjettä lähimmille apulaisilleen, Timoteukselle ja Tiitokselle, on kutsuttu yhteisnimityksellä pastoraalikirjeet eli paimenkirjeet. Keskeisenä teemana niissä ovat ohjeet paimenviran järjestämiseksi ja hoitamiseksi, siitä nimitys. Timoteus ja Tiitus lähetettiin järjestämään seurakuntien hoito niin, että niihin asetettiin vanhimpia eli presbyteerejä, joita kutsuttiin myös johtajiksi tai piispoiksi, episkoopos, ja seurakuntapalvelijoita eli diakoneja. Myös leskille osoitettiin seurakunnallisia tehtäviä. Virat korvasivat varhaisemman hengenlahjoihin perustuvan johtamisen, osin liittyen niihin. Profeettojen tehtävä oli nimittäin osoittaa virkoihin sopivat henkilöt. Seurakuntien johtaminen ei ollut tosin alussakaan villiä ja vapaata, vaan niissä vallitsi järjestys, joka on Jumalan tahdon mukaista. Jumala on järjestyksen Jumala. Mutta kuka oli nuori mies nimeltä Timoteus, jonka toisesta kirjeestä tänään puhumme? Tuo Paavalin luottomies. Timoteuksen ja Paavalin yhteistyön varhaisista vaiheista kertovat apostolien teot ja monet Paavalin kirjeet. Timoteus oli juutalaisen äidin ja kreikkalaisen pakanaisen lapsi. Syntyisin Galatian provinssin eteläosasta Lykaonian Lystrasta. Timoteus osasi Lykaonian kieltä ja latinaa, joista viimeksi mainittua muun muassa sotilassiirtokunnan piirtokirjoituksissa käytettiin. Varsinaisesti hän oli kuitenkin kreikankielisen koulun kasvatti. Apostoli Paavalin apulaiseksi hän lähti Paavalin toiselle lähetysmatkalle syksyllä vuonna 48. Juutalaiset pitivät juutalaisen äidin lasta omaan kansaan kuuluvana, mutta pakana isä ei ollut antanut ympärileikata Timoteusta 8 päivän vanhana, niin kuin se yleensä tapahtui. Paavali ympärileikkasi Timoteuksen aikuisena siksi, että tämä voisi ottaa osaa synagogissa tehtävään työhön. Apostolin apumiehenä ja lähettinä Timoteus toimi 60-luvun alkuun saakka. Hänet mainitaan Paavalin rinnalla 6 kirjeen lähettäjänä, ensimmäisen ja 2 tessalonikalaiskirjeen, 2 korinttilaiskirjeen, filippiläiskirjeen sekä kirjeiden Filemonille ja Kolossalaisille. Muiden kirjeiden kirjoittamisessa hänen osuutensa on ollut vähäinen. Timoteus oli nuori toimiessaan Paavalin työtoverina. 2 Timoteus-kirjeen kirjoittamisen aikaan vasta 30-vuotias. Timoteus oli tullut Paavalille hyvin läheiseksi. Paavali nimittää häntä hengelliseksi lapsekseen ja rakkaaksi ja uskolliseksi pojakseen. Timoteus osallistui Korintin karismaattisen, mutta samalla julkeisiin paheisiin langenneen seurakunnan järjestyksen palauttamiseen, vaikka Tiitus siinä varsinaisesti vasta kunnolla onnistui. Timoteuksen tehtävänä oli palauttaa korinttilaisten mieleen apostoli Paavalin opetus ja hänen antamansa esikuva. Kumpaakin luottomiestään, Timoteusta ja Tiitosta, Paavali käytti toistuvasti 50-luvulla sekä sananviejinä että itsenäisinä toimijoina. Oli luonnollista, että Paavali delegoi luotetuille oppilailleen osia yhä laajemmaksi kasvaneesta tehtäväkentästään. Timoteus toimi Aasian provinssissa. Tiitus järjesteli puolestaan muun muassa Kreetan seurakuntia. Paavalin tuttu teologia näkyy selkeästi pastoraalikirjeissä, Timoteuskirjeessä ja kirjeessä Tiitukselle. Jumalan armo on ilmestynyt Kristuksessa. Kristus pelastaa syntisiä niin, että Kristukseen uskovat saavat ikuisen elämän. Pyhä Henki mainitaan näissä kirjeissä nyt ainoastaan kasteen ja virkaan vihkimisen yhteydessä. Usko on paitsi luottamusta, myös oikeassa opissa kasvamista ja siitä kiinni pitämistä. Uskon perustana on kaunis ja hurskauden mukainen opetus, eli terve oppi, joka mainitaan 4, ja terveet sanat, jotka mainitaan 2 kertaa. Kristillisen elämän tulee olla tyyntä, rauhallista, arvokasta, hillittyä ja oikeamielistä hurskautta. Hyviä tekoja painotetaan monta kertaa, samalla kun puolustetaan Paavalin tapaan sitä, että vanhurskaaksi julistaminen ei tapahdu tekojen perusteella, vaan armosta. Terveen opin tarvetta, sen painottamista vaati se, että kirkkoon oli leviämässä opillinen sairaus, gangraina, syöpä, kuolio. Sairasoppiset muodostivat sekavan joukon, jonka opeissa oli sekä juutalaisuudesta nousevia piirteitä että gnostilaisia harhaopin piirteitä. Jos ensimmäisen kirjeen painopiste oli seurakunnan johtamisessa, niin toinen Timoteuskirje keskittyy Paavalin ja hänen rakkaan poikansa Timoteuksen välisten asioiden selvittelyyn. Koska toiseen Timoteuskirjeeseen ei ole kirjoitettu lähettäjille ja vastaanottajille itsestään selviä asioita, ovat monet kirjeen lähettämiseen liittyvät seikat tulkittava erilaisia tiedonjyväsiä kooten. Siksi tutkijoiden keskuudessa on hieman eri näkemyksiä vaikkapa kirjeen kirjoittamisen ajankohdasta. Myös kirjeen kirjoittamisen syy tai vallinnut tilanne on tulkittava monien vihjeiden pohjalta. Melko yleinen tulkinta toiseen Timoteuskirjeeseen liittyen on se, että Paavali kirjoitti kirjeen vähän ennen kuolemaansa. Jos on näin, saavat Paavalin sanat, koeta päästä pian luokseni, aivan uuden syvyyden. Paavali tiesi, että hänen aikansa oli täyttymässä. Pian miekka heilahtaisi hänenkin kohdallaan, ja hän oli siihen valmis. Mutta vielä sitä ennen hän tahtoisi tavata tärkeän apurinsa. Lienee niin ensimmäisen Timoteuskirjeen pohjalta tulkittuna, että Paavali oli vapautunut vankilasta vuonna 61. Tämä on kuvattu apostolien teoissa. Sen jälkeen hän mitä ilmeisimmin teki lähetysmatkan Espanjaan ja vieraili myös Makedoniassa ja Aasian maakunnassa uudelleen. Sillä matkalla hän asetti Timoteuksen Efesoksen seurakunnan johtoon. Sen jälkeen hän palasi Roomaan, josta käsin hän kirjoitti paimenkirjeet. Ensimmäisen Timoteuskirjeen vuosien 62-64 aikana ja toisen Timoteuskirjeen sen jälkeen, kuitenkin ennen vuotta 68. Paavali lienee nimittäin joutunut vankilaan uudelleen keisari Neron vainojen yhteydessä. Ja toinen Timoteuskirje on kirjoitettu tänä vankeusaikana. Keisari Nero kuoli vuonna 68, ja siksi on päätelty, että Paavali olisi mestattu viimeistään samana vuonna. Juuri ennen kuolemaa kirjoitettuna toinen Timoteuskirje on siis Paavalin joutsen laulu, hänen vakava testamenttinsa opetuslapselleen Timoteukselle, ja sisältö on sen mukaisesti laadittu. Kirjeestä välittyy suuri huoli uskosta luopumisesta seurakunnan keskuudessa, ja siksi sävy on hieman tummahko ja kehottava. Timoteuksen tuli taistella luopumista ja harhaopettajia vastaan kaikella rohkeudella ja harkinnalla, opettaen seurakuntaa oikeaan uskoon. Toisen Timoteuskirjeen pääteeman ja tarkoituksen voi oikeastaan tiivistää kahteen jakeeseen. Ensimmäinen on, pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Ja toinen on, julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. Toisessa Timoteuskirjassa on 4 lukua, ja ensimmäiseksi muutama huomio lukuun 1, jonka keskeinen teema on terve opetus. Alun tervehdyksen jälkeen Paavali kertoo öin ja päivin rukoilevansa Timoteuksen puolesta. Paavali oli rukouksen ihminen ja myös malli muille kristityille rukoilla läheisten, seurakunnan ja työntekijöiden puolesta. Sitten Paavali muistelee, kuinka aiemmin oltiin kyynelin erottu ja olisi riemullista saada vielä nähdä uudelleen Timoteus. Samalla tavalla suhde oli läheinen Efesoksen vanhempiin, joista kerrotaan apostolien teoissa. Kun Paavali oli lähdössä heidän luotaan viimeisen kerran, oli lähdössä erityistä haikeutta. Sitä eivät tuoneet vain sanat seurakuntaan saapuvista, raatelevista susista, jotka eivät laumaa säästä, vaan ennen kaikkea toinen syy. Apostolien teot luku 20 kuvaa. Kaikki itkivät ja syleilivät ja suutelivat häntä. Kaikkein suurinta tuskaa he tunsivat siitä, etteivät he, niin kuin Paavali oli sanonut, enää näkisi häntä. He saattoivat sitten hänet laivaan. Uutta seurakuntaan johtajaa Timoteusta Paavali kehoittaa puhaltamaan täyteen liekkiin armolahjan, jonka hän oli saanut, kun hänet kätten päällepanolla oli asetettu virkaansa. Se lienee liittynyt tehtävien hoitamiseen, joka Timoteuksella oli edessään. Olihan hän kovin nuori ja tarvitsi rohkaisua vaativaan tehtävään. Ehkä kyseessä oli opettamisen lahja, sillä Timoteus oli eri tilanteissa joutunut vetäytymään taka-alalle, ja nyt häntä rohkaistiin astumaan rohkeasti esiin vastuullisena seurakunnan opettajana. Hän näyttää olleen perusluonteeltaan ujo ja arka. Paavali toteaa, ettei meille ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja harkinnan henki. Tällä sanalla ei ole kuitenkaan tarkoitus ahdistella erilaisista peloista kärsiviä kristittyjä, siitä ei ole kyse. Kreikankielinen sanakin, jota tässä käytetään pelkuruudesta, viittaa sellaiseen pelkuruuteen, jossa emme tee velvollisuuttamme heikon itsetunnon tai toisten miellyttämisen vuoksi. Eli väistämme vastuuta, vaikka meillä on Jumalan antama valtuutus olla tehtävämme täysivaltaisia haltijoita ja toimia sen mukaan. Mielenkiintoinen on puhe harkinnan hengestä. Terve harkinta on erityisen tärkeää silloin, kun tekisi mieli pelon aiheuttamassa paniikissa tehdä nopeita ja harkitsemattomia ratkaisuja. Tämä sopii muuhunkin elämään oikein hyvin. Harkinta ei ole koskaan pahasta. Ja seurakunnan paimenella kehotukseen liittyy nimenomaan harkinta Jumalan sanan pohjalta, rakkaudessa ihmisiä ja asioita ohjaten. Ei tule myöskään pelätä todistaa Herrasta, vaan sen tulisi olla kristityn perusasenne. Se ei tarkoita tyhmää, ylimielistä käytöstä tai asennetta, vaan valmiutta kertoa toivon perustuksesta yhtä luonnollisesti kuin me puhumme säästä tai urheilusta. Timoteuksen ei tulisi hävetä sanoa olevansa vangitun kristityn Paavalin ystävä, vaan kerrottava rohkeasti olevansa sitä ja olevansa kristitty tuossa vaikeassa ympäristössä. Paavali kertoo myös tässä toisen Timoteuskirjan ensimmäisessä luvussa tärkeän asian pelastukseemme liittyen. Luen nämä jakeet 9 ja 10. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan. Ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden, lähettämällä maailmaan evankeliumin. Siis tiivistäen, Jumala on pelastanut meidät, emme me itse. Hän on jostain kumman syystä kutsunut juuri meidät. Me emme itse ole itseämme kristityiksi tehneet. Ja vielä ihmeellisempää, kaiken tämän hän on valmistanut jo ennen kuin maailma oli luotu. Ihmisen pelastaminen ei siis ollut hetken päähänpisto, vaan tie kuolemasta elämään oli jo silloin suunniteltu. Ja tämän ihmeellisen sanoman kuuluttajaksi ja apostoliksi Paavali oli saanut kutsun, eikä tällaista kutsua tarvitse hävetä. Timoteuksen piti nyt pitää esikuvana näitä terveitä opetuksia, jotka hän oli Paavalilta kuullut. Miten Paavali saattoi puhua näin ylpeältä kuulostavalla varmuudella? Kuka ihminen voisi sanoa, että joko uskotte ja opetatte niin kuin minä, tai sitten ette pääse taivaaseen? Tausta on siinä, että Paavali sai evankeliuminsa itseltä Herralta Jeesukselta. Hänen saamansa evankeliumi ja oppi pelastuksesta oli siksi varmalla pohjalla. Armo Kristuksesta pelastaa, tai sitten ei ole mitään. Meissä asuva Pyhä Henki tallentaa evankeliumin opin ja sisällön sydämiin. Ja Pyhä Henki muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista ja opetuksista. Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta, ei ihmistä. Tämä olisi jokaisen kristityn terveellistä aina muistaa. Paavali kärsi siitä, että hänen mukaansa koko Aasian maakunta oli luopunut hänestä. Nimeltä hän mainitsi erityisesti Fygeloksen ja Hermogeneen. Tästä tosin Paavali jo jättäessään Efesoksen viimeistä kertaa varoitti. He jättivät Paavalin, ja koska heistä puhutaan laumaa hajottavina susina, He lienevät jättäneen myös pelastavan opin Kristuksesta. Tällaiseen todellisuuteen Timoteus siis asetettiin Efesoksen paimeneksi. Johtaminen vaati todella tuota voiman, rakkauden ja harkinnan henkeä. Toisen luvun teemoina ovat taistelua ja kärsimystä evankeliumin vuoksi ja Timoteus totuuden sanan opettajana. Kristinusko on ainoa todellinen rauhan uskonto, mutta se elää jatkuvalla taistelutantereella. Taistelua käydään syntiä, sielunvihollista ja omaa lihaa vastaan. Ja Paavali joutui käyttämään hyvin paljon energiaansa myös harhaopettajia vastaan, joita liikkui aina siellä, missä evankeliumikin. Niinhän se on tänäänkin. Missä uskoa syntyy, seuraa perkele harhaopettajineen vanavedessä. Timoteuksen vahvuus oli se, että hän oli saanut olla Paavalin opetuksen alla vuosien ajan. Hänelle oli kädestä pitäen opetettu uskon salaisuutta, ja hän oli saanut vahvistua sen keskeisistä opetuksista, ytimenä Jeesuksen kuolema syntien sovituksena ja ylösnousemus kuoleman voittamisen sinettinä. Ilman Jumalan armon todellisuutta Kristuksen täytetyssä työssä ei kukaan jaksaisi eikä kestäisi perille. Siitä me elämme, niin sananpalvelijat kuin seurakuntakin. Armo on väkevä voima. Se on Kristuksen haavoihin kätkeytymistä. Se on Jumalan kannettavaksi ja johdatettavaksi suostumista. Joskus se tarkoittaa sitä, että tulee tuo toinen ja vyöttää ja vie niillekin teille, joille me emme itse tahtoisi lähteä. Mutta kaikessa kristittyä kohtaavassa johdatuksessa on aina mukana Jumalan kaikki tietävä viisaus, ja hän saa kulkea etukäteen valmistettua tietä. Sillä tiellä meidän tehtävämme on pitää esillä elämän sanaa ja syödä sitä myös itse. Sanan säilymiseksi puhtaana Paavali kehotti Timoteusta puolestaan etsimään luotettavia ihmisiä ja opettamaan heitä, eli tradeeraamaan, siirtämään evankeliumi muuttumattomana jälleen seuraaville viestinviejille. Timoteuksen tuli kärsiä seurakunnan luotettavana johtajana asiaan kuluvaa vaivaa, opetti Paavali, periksi antamatta, kuin kunnon sotilasikään. Sotilas taistelee niiden puolesta, jotka olisivat muuten suojattomia. Hän on valmis ottamaan vastaan monenlaiset vaivat ja hyökkäykset, niin ulkoa kuin sisäpuoleltakin tulevat. Eikä kristitty saa olla niin kiinni tässä maailmassa, ettei hän olisi valmis uhriin Jumalan valtakunnan tähden. Nuo hyökkäykset kohtaavat rajuimpana ymmärrettävästi juuri johtajia. Paavali vertaa uskon kilvoittelua myös urheilukilpailuun. Sääntöjen mukaisesti oli kilpailtava, jos perille aikoo päästä. Suoraksi allegoriaksi Paavalin opetusta ei kuitenkaan pidä ajatella. Jos uskon juoksussa vain yksi saisi palkinnon, ei siihen kannattaisi monenkaan oikeastaan osallistua. Apostolin tarkoitus on tässä siksi rohkaista päinvastoin heikkoakin kristittyä ponnistelemaan niin kuin juoksukilpailun voittaja tekee. Uskon maratonilla nimittäin seppeleen saavat kaikki, jotka pääsevät perille. Ainoastaan kisan keskeyttämistä on varottava. Paavalin mukaan Timoteuksen tulee saada palveluksestaan myös palkkansa. Lieneekö niin, että Timoteus oli tästä aiemmin kieltäytynyt? Mutta voidakseen johtaa seurakuntaa, hänen tulisi voida keskittyä siihen koko päivä toimisesti ja saada siitä elantonsa, niin kuin maamies, joka saa ensimmäisenä palkkansa sadosta. Näin Paavali rohkaisee Timoteusta monin tavoin ottamaan saamansa tehtävä rohkeasti haltuun, itseään vähättelemättä, tehtävänsä pelkäämättä. Paavali oli palvellut Jumalan seurakuntaa kestäen kaiken, ja viestikapulan oli aika siirtyä Timoteukselle. Paavali toivoi hänen oman elämänsä toimivan rohkaisijana tehtävään. On muistettava, että elettiin todellakin vaikeassa tilanteessa. Kristittyjä vainottiin, monia heistä oli Roomassa surmattu, ja Efeson kristityt olivat tästä tietoisia. Oli suuri kiusaus kieltää usko ja Kristus, ja sen myötä irtautua Herrasta. Paavali rohkaisi siksi kohtaamaan tulevat haasteet uskollisena Jumalalle, niin kuin Jumalakin oli uskollinen loppuun saakka omilleen. Vaikka me olisimme olleet uskottomat, Jumala ei sitä ole koskaan. Saamme katsoa heikkoutemme keskellä Kristukseen ja luottaa anteeksiantoon ja apuun. Paavali jatkaa edelleen kehotuksiaan. Timoteuksen pitäisi varoittaa seurakunnan riitelijöitä ja saada heidät lopettamaan riitelynsä, sillä se ei saa aikaan mitään hyvää. Timoteuksen tulee opettaa seurakuntaa totuuden sanalla tässäkin kohtaa ja johtaa heitä iloitsemaan evankeliumista. Haraopit olivat alituisena vaarana ja ne olivat Paavalin mukaan kuin syöpä, joka leviää ja saa aikaan tuhoa. Haraopettajat itse olivat etääntyneet Kristuksesta. Nyt Efesoksessa oli niitä, jotka väittivät uskovien ylösnousemuksen jo tapahtuneen. Jos ruumiin ylösnousemusta ei enää tulisi, olisi koko kristillinen julistus turhaa. Harha oli vakava ja siihen oli puututtava, niin kuin muihinkin joutaviin puheisiin. Jumalan seurakunnassa ei voida palvella yhtä aikaa vääryyttä ja Jumalaa. Seurakunnassa on Paavalin mukaan monia erilaisia ihmisiä ja lahjoja. Hän vertaa niitä astioihin, joilla kaikilla on käyttöä. On kultaisia ja hopeisia, mutta myös puusta ja savesta valmistettuja. Oleellista ei ole kiilto tai ulkoinen arvokkuus, vaan puhtaus. Jeesuksen uskova on Kristuksen verellä pesty, ja hän voi palvella puhtaana astiana, olkoot mitä tekoa tahansa. Vielä Paavali kehottaa karttamaan nuoruuden kiihkoa. Sen sijaan tarvitaan tasapuolisuutta, rakkautta ja rauhaa. Herran oma on palvelija, ei riitelijä. Jos evankeliumin julistaminen, siitä kertominen alkaa muotoutua riidaksi, on parempi olla riitelemättä kuin menettää ihminen tai saada aikaan katkeruutta. Meidän tulee olla aidosti kiinnostuneita ihmisistä ja heidän asioistaan, ei suhtautua heihin yläpuolelta saarnaavina kaikkitietäjinä. Toisen Timoteuskirjan 3. luku kertoo lopun ajan ihmisistä, joista Paavalilla on melko karu kuva. Pieni ote tekstistä. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. Paavali kuvaa 20 Jumalan tahdon vastaista tekoa ja asennetta. Jokainen löytänee omansa. Ei taida tästä listasta päästä kukaan puhtain paperin. Ja suunta tulee vain vahvistumaan ennen Jeesuksen toista tulemista. Paavali jatkaa puhumalla harhaopettajista, jotka ovat liehitelleet erityisesti seurakunnan naisia ja johtaneet näitä väärin ratkaisuihin elämänsä suhteen. Jannes ja Jambres, joista Paavali puhuu, eivät esiinny Raamatussa, mutta juutalaisen perimätiedon mukaan he olivat Faaraan hovin noitia, jotka kamppailivat aikanaan Moosesta vastaan. Paavali tuo näin esiin rajulla tavalla hengellisen taistelun, jossa seurakunta elää taistellen puhtaan evankeliumin puolesta. Lopulta harhaopit tulevat osoittautumaan järjettömiksi. Voidakseen valtaa oikein, Paavali tarjoaa Timoteukselle esikuvaksi itsensä. Timoteuksen tuli seurata Paavalin elämää, opetusta, uskoa, pyrkimystä, kärsivällisyyttä, rakkautta ja kestävyyttä vainojen keskellä. Vaino ei ole mitään ennenkuulumatonta, päinvastoin. Paavali toteaa kaikkien niiden, jotka tahtovat seurata Kristusta, joutuvan vainotuksi uskonsa tähden. Kristillisen seurakunnan tuntomerkkejä on 7, kuten Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen. Yksi niistä on myös pyhä risti, kärsimys Kristuksen nimen tähden. Se, että me olemme saaneet elää näin vapaasti kristillistä uskoamme todeksi, tulisi olla päivittäisen kiitoksen aihe. Onhan viime vuosisadalla vainottu kristittyä enemmän kuin kaikkina vuosisatoina yhteensä ennen sitä. Asia ei todellakaan ole vanhentunut. Pidä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet varma, koska tiedät, keiltä sen olet oppinut. Olet myös lapsesta saakka tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Näillä sanoilla Paavali muistuttaa Timoteosta, että ainoa lääke harhaoppeja vastaan on Jumalan sana. Jos siitä luovutaan, kaikki ovet vääryyteen ja pahuuteen ovat auki. Mutta Jumalan muuttumaton sana lahjoittaa uskon ja pitää tiellä. Siksi me pysymme sen oppilaina kuin pienet lapset ja seuraamme isiemme koeteltua uskoa. Toinen Timoteuskirje päättyy sanan opettamisen ylistykseen. Sana kertoo Jeesuksesta, kuolleesta ja ylösnouseesta Herrasta, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Sanaa Timoteuksen oli julistettava sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Oli astuttava johtajaksi valittuna esiin, kärsivällisesti sitä opettaen, juurruttaen seurakunnan Jumalan tuntemiseen. Tulee nimittäin aika, jolloin ei kestetä eikä haluta kuulla Jumalan sanaa, vaan haalitaan opettajia oman korvasyyhyn mukaan. Nämä opettajat ja heidän seuraajansa tukkivat korvansa totuudelta. Tähän kristitty ei saa langeta, johtaja varsinkaan. Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida tehtävät, kehottaa Paavali rakasta poikaansa ja läheisintä oppilastaan. Ja hänen kehotustaan syventää todellisuus, jonka keskeltä se nousee. Paavali jatkaa, minut itseni uhrataan ne pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä. Eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Pian tämän jälkeen apostoleista suurin, Paavali, teloitettiin miekalla ja saatettiin näin Herransa iloon, jonne hän kertoi jo aiemmin kaipaavansakin. Vastuun Efesoksen seurakunnasta otti lapsesta saakka kristittynä elänyt nuori ja monessa mukana ollut Timoteus. Uskon viestikapula siirtyi seuraavalle, niin kuin se on siirtynyt meidän päiviimme saakka.